Dnes se po čtvrté zastavuji u božích vstupů do života otce víry Abrahama. V tom minulém třetím zastavení bylo Abramovi 85 let. Bylo to 10 let poté, co byl povolán, aby vyšel z Cháran. 10 let po prvním setkání s Hospodinem. To naše čtvrté zastavení dnešní je o 14 let později, když mu bylo 99 let. My, když čteme ty kapitoly Genesis 12, 13, 14, 15, 16, nám se to zdá, jako kdyby Abraham mluvil s Pánem Bohem prostě pořád. Tak je dobře si uvědomit, že mezi těmi kapitolami jsou léta. Hospodin nemluvil s Abrahamem na denní bázi. Dokonce s ním nemluvil ani na týdenní bázi. Ani na měsíční, ani na roční. Všechna dosavadní setkání Hospodina s Abrahamem se nesla v duchu boží iniciativy, v duchu božích slibů, vlastně se všechno točí kolem potomstva, kolem země. A znovu se tam objevuje slovo smlouva. A tuto smlouvu Hospodin uzavíral doposavat jednostranně. A dokonce také on sám prochází mezi těmi obětními zvířaty jako ten, kdo potvrzuje smlouvu, ale po Abrahamovi to nechce, jako po druhé straně té smlouvy. Doposavat tedy je to Hospodin, kdo říká, uzavírám s tebou smlouvu, já ti slibuji, že učiním, že ti dám zemi, že z tvého potomstva bude hlučící národ. A co chci po tobě, Abrahame? Nic. No, aby mu věřil. Ale nic víc Pán Bůh po Abramovi, a tedy posléze Abrahamovi, nechtěl. Doposavat mu nedával žádný zvláštní úkol. A je v tom vidět ta obrovská boží milost, že Pán Bůh nepotřebuje, abychom mu něco dávali, ale že on je ten, který přichází za námi lidmi, aby on formoval náš život, aby on formoval naši velikost. I když to nejsou záležitosti, které by byly ze dne na den. Mezi 15. a 17. kapitolou je 16. kapitola. Když jsme naposledy opustili Abrama, tak mu bylo 85 let a tenkrát si Abram Hospodinu posteskl, tak jsme si připomněli, že zrovna se vrátil z toho velkého spektakulárního vítězství nad národy, vysvobodil Lota, velký vítěz. A byl tak bohatý, že si nepotřeboval ani brát žádné vítězné dary, žádnou kořist. A přece v této chvíli si tak Pánu Bohu trochu postěžoval a říká mu, ach, nedopřál jsi mi potomka. A Hospodin tam Abramovi slibuje, neboj se, budeš mít potomka. A tak se zdá, že možná nějak rok ještě Abram se Sáraj čekali, ale pak čteme, že když bylo Abramovi 86 let, tak už to Sáraj, jeho manželka, zhodnotila tak, že řekla, a teď to je ona, kdo to říká vlastně stejnými slovy, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. A tak vymyslela plán. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít já, Sáraj, syna z ní. Nutno k tomu dodat, že to nebylo nic mimořádného v té době. Byl to zkrátka zvyk, byla to zvyklost, která se děla zkrátka. Otázka toho mít dědice byla velice důležitá. A tak prostě toto byl způsob, jak získat dědice, přičemž ten syn, který se narodil otrokyni, byl považován za syna dané ženy. Na první pohled by se tedy z těch dobových reálií zdálo, že Sáraj nepřišla vlastně s žádným jaksi řešením, které by bylo proti mravům a které by šlo nějakým způsobem proti zvyklostem tehdejší doby. Zkrátka tak si řekla, no tak už je pozdě, co se mě týče, tak zkrátka stačí aplikovat zvyklosti doby. Jenom tak na okraj, člověk tam tak jako vnímá, že ten Abraham tam tak jako chybí v této části, že on tam je ten, který poslechne. Prostě jeho žena to vymyslí a on řekne, tak jo. Myslím si, že ale oběma se jim zdálo, že to je dobrý nápad a dost možná si mysleli, že no třeba to Pán Bůh chtěl, abychom to udělali takhle už dřív a dost možná jsme zbytečně čekali 10 let, protože to bylo 10 let od toho prvního seznámení, setkání s Hospodinem. A tak si to mohli i vybavit jako boží vůli, která se děje jakýmisi přirozenými prostředky. A nutno podotknout, že tomu tak často bývá, ale zcela jistě ne vždycky. A tak se tedy Sára rozhodla, že to nějakým způsobem vyřeší a že přišel čas, aby měli syna. Zase je tady možno povědět, možná na okraj, Pán Bůh tady mlčí. Pán Bůh nic neříká. Vzhledem k tomu, že víme, jak ten příběh pokračuje, že Izmael, který se narodil té otrokyni, nebyl v božím plánu ten, který měl být synem zaslíbení, tak bychom si řekli, Pane Bože, tak už asi přišel čas zatáhnout za ruční brzdu a trochu poposunout ten běh dějin. A Pán Bůh mlčí. A tak se v 86 letech Abramovi narodí syn. A nutno říct, že 13 let, celých 13 let měl Abram za to, že toto je syn zaslíbení. A umím si představit, že to říkal i svému synovi. V 16. kapitole bychom se dočetli, že ono to všechno drhlo, když se rozhodli mít syna s otrokyní. Ta otrokyně si přestala vážit své paní a tak se to velice zajímavě ta situace vyhrotila až do takové situace, kdy Sáraj přijde za Abramem a Abramovi řekne, a ty to teď vyřeš. Tak jak to měl řešit, že? Dopadlo to tak, že do situace vstoupil Pán Bůh, oslovil ženu, Hagar, otrokyni, která utíkala a řekl jí, vrať se zpátky, podřiď se pod svojí paní, požehnám tobě i tvému synovi. A pak tedy přichází po narození Izmaela, tedy přichází chvíle, kdy bylo Abramovi 99 let, Izmaelovi je 13 let. A v tuto chvíli začíná 17. kapitola a Pán Bůh vstupuje opět, řekli bychom, velice výrazným způsobem do života Abrama. pokud byste srovnali, kolik toho Hospodin doposavat Abramovi pověděl, tak tady v tuto chvíli je to zdaleka nejobsažnější slovo. Mohli bychom se u ní zastavit tak, že by z toho bylo klidně dalších 10 kázání, ale to bych nechtěl. A tak se pokusím z této kapitoly vybrat 3 velice důležité věci, přičemž tu čtvrtou syna si ponecháme na příště, protože otázka narození Izáka, toho pravého syna zaslíbení, bude obsahem další 18. kapitoly. V tuto chvíli, co se syna týče, tak Abram z božích úst slyší ta velice překvapivá slova: ne, to není syn zaslíbení. A on tam říká: kéž by to byl Izmael, ne, Sáraj ti porodí syna. A to tedy jistě Abrama překvapilo. Já bych se rád povšiml několika věcí, které jsou pro dějiny božího lidu velice, velice důležité. Jednak je to, jakým způsobem se Pán Bůh představuje Abrahamovi. Potom si řekneme, že v tuto chvíli Pán Bůh už od Abrahama něco žádá. A třetí věc, se zastavíme u toho, že Pán Bůh ustanovuje znamení smlouvy, kterou klade mezi Abramem a sám sebou, znamení i na lidské straně. To první, jak se Pán Bůh představuje? Představuje se tak, jako se později ještě představí i Mojžíšovi. Já jsem. A možná ještě zvláštnější je, že a v českém překladu to nejsme schopni nějakým způsobem jaksi pojmout. My tam máme přeloženo: já jsem Bůh všemohoucí. No, hebrejština tam uvádí slova, která jistě mnozí, ne-li všichni, budete znát, protože jsou to i slova písně: El Shaddai. Bůh zástupů. Bůh všemohocný, Bůh zástupů, myslí se tím ty vojenské šiky, Bůh zástupů, všemocný, všemohoucí. Tak to se představuje Hospodin poprvé v celé Bibli. A tak to se představuje Abramovi. Zcela jistě to Abram potřeboval slyšet. Potřeboval slyšet zrovna toto pojmenování Hospodina. Kdybyste začali hledat v Biblii, jaká jména, jakým způsobem je pojmenováván Hospodin, ke komu je příkladem, ke komu je například přirovnáván, tak budete mít ve výsledku seznam poměrně hodně jmén a jsou to věci, které sám Hospodin o sobě zjevuje, anebo jsou to bibličtí svědkové, kterého nějak vnímá žalmista. Hospodin je jako orlice, která chrání svými křídly mláďata. A jedno z nich, to jméno, kterým se sám Hospodin představuje, je El Shaddai, Bůh zástupů, Bůh všemohoucí. To je jakýsi úvod k tomu, že Hospodin jde oznámit Abramovi, že Sára bude mít v 90 syna. A Abram to tam náležitě okomentuje. Co pak může mít 100letý syna? A co pak může v 90 jeho žena rodit? A tak se tak v duchu pousměje, alespoň víme, že se neusmívala jenom Sára v té další kapitole, když jí bylo oznámeno, že bude mít syna, ale že se usmíval i sám Abraham, a tedy to jméno Izák, smíšek, Pokaždé, když vyslovili jeho jméno, tak si museli vzpomenout, jak se tomu smáli, že by snad mohli mít syna. Když se podíváme dál do písma, kde se Hospodin představuje tímto jménem jako Bůh zástupů, Bůh všemohoucí, tak se dozvíme, že se představuje tam, kde jsou jeho služebníci a jeho lid pod velkým tlakem a potřebují ujištění o tom, že to, co je před nimi, Pán Bůh zvládne, že to pro něj není nemožné. A tak se lidé potřebovali čas od času připomenout Hospodina El Shaddaje jako Hospodina všemohoucího, Hospodina zástupů v těžkých pronásledováních, v těžkých životních podmínkách, v přijetích úkolů, ke kterým Hospodin nás lidi zve a přizve, abychom na nich měli také podíl. Myslím, že už jste to ode mě i slyšeli, ale znovu to řeknu, protože se mi to zdá velice důležité. Je velice jednoduché Boží všemohoucnost nepochopit, nebo ji pochopit jenom částečně. Tak to lidé prožívali, že když byli v úzkých, tak očekávali toho silného Boha, který jim přece pomůže. A když se tak nestalo, a když se tak nestane, když my o to prosíme, tak zjišťujeme, že máme před sebou všemocného Boha, který ale z nějakých důvodů, o kterých nevíme, tak se rozhodl, že tu svoji všemohoucnost vlastně neprojeví. Tak trochu máme dojem, že Hospodin je před námi jako náš nepřítel. Nevíme proč, ale nechce, nemůže. A tak bych chtěl povědět, že jedním z největších projevů Boží všemohoucnosti je jeho syn na kříži. Největším projevem Boží všemohoucnosti není nějaké velké vojenské vítězství, o kterých se dočteme v knihách královských, ku příkladu, anebo v knize Josue, v knize soudců. Ne. Boží všemohoucnost se nejvíc projeví v tom, že si může dovolit nechat ukřižovat svého syna. Protože mu dá život. A tady si myslím, že ta Boží všemohoucnost pro nás může mít obrovský význam i ve chvíli, kdy nás Pán Bůh nechává trpět, kdy nás nechává nést břemena života. Protože on si to může dovolit. Ale což on? Ale i křesťané si to mohou dovolit. Trpět. Protože ví, že jim vlastně nic neuniká, že nepřicházejí o život. Pro Pána Boha není nemožné nic, totiž ani vzkřísit mrtvého. A tak bych byl rád, abychom, když budeme myslet na Hospodina, který je všemohoucí, měli před očima to, že ano, on je ten Hospodin zástupů, který dává veliká vítězství na vojenských polích, na mravních polích, na polích soudních síní, kde se jedná o spravedlnost, ano. Ale zároveň on je všemohoucí i tam, kde své věrné nechává trpět. Z důvodů, které neznáme, ale z pohnutek, o kterých víme, že jsou vždycky dobré a že jejich východiskem je láska. To je tedy to první. Pán Bůh se představuje, jakým způsobem se představuje v tuto chvíli 99-letému Abramovi, který už téměř 25 let bloudí po zemi kananejské. Ta druhá věc, která zaznívá, a v tom je vlastně i tento text jedinečný a mimořádný a přináší něco nového v těch božích rozhovorech s Abramem, že tady Hospodin poprvé vznáší na Abrama morální požadavek. Hospodin vyzývá Abrama, aby žil takovým způsobem, který on tam, Hospodin říká, bezúhonně. A choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Tak to tam máme napsáno. A musíme si uvědomit, že v této době Abram ještě nemá zákon, ještě nemá desatero. A můžeme si klást otázku, co tedy má? A nemáme na tuto otázku příliš odpovědí. Ví o Hospodinu, kterému důvěřuje, který mu cosi slíbil a on žije a důvěřuje. Přesto si myslím, že tady asi musíme vnímat, že Abram měl nějaké rozpoznání toho, co je dobré a co je zlé. Co znamená žít bezúhonně. Co znamená chodit před Hospodinem, a víte, to je přesný opak toho, co se stalo v ráji. Totiž, že Adam s Evou se skryli před Hospodinem. Už neměli odvahu chodit jaksi před Božíma očima. Teď to říkáme metaforicky. A proto tam zní to slovo, žij tak, aby se na tebe pořád mohl dívat a ty ses nestyděl. Protože to, proč se Adam s Evou skryli, to bylo proto, že se styděli. Jako kdyby Hospodin tady říká, žij tak, aby se přede mnou nemusel stydět. Tak bychom to velice jednoduše mohli přeložit nebo vyložit. A musíme předpokládat, že Abram to nějakým způsobem věděl. Hospodin totiž nečeká nikdy od nás lidí něco, k čemu nemáme nějakým způsobem přístup. Podobně tomu bylo, když tomu tajemnému králi pokoje z města pokoje Jeruzaléma, to je překlad slova Malkýsedek nebo Melkýsedek ze staré kralické češtiny, když mu dává desátek jako knězi Boha nejvyššího. Někde to v něm muselo být. A Pán Bůh to věděl. A tak bychom mohli uvažovat a můžeme uvažovat nad tím, že jeho bezúhonnost a svatost, to, aby žil tak, že aby se nemusel stydět před Hospodinem, bylo řízeno jeho svědomím. Jeho svědomím, které ale muselo mít nějaké informace o tom, co je dobré a co je zlé. Můžeme si povšimnout, že Pán Bůh vznáší takovýto morální požadavek, ne když se poprvé setká s Abramem, když ho zavolá, vyjdi ze země svých otců v Genesis 12. On ho nežádá o nic takového ani v Genesis 13. Dokonce ani v Genesis 15, kde tam Hospodin projde mezi těmi rozpůlenými zvířaty. Ani tam po Abramovi ještě nechce, aby, a nepředkládá před něj tu výzvu, aby žil bezúhonně. Až na počtvrté mu říká, tak tady je smlouva, něco, co je mezi mnou a tebou, mezi porušeným lidstvem a svatým Bohem. A tvým úkolem je žít bezúhonně a bez poskvrny. To je něco, co k nám mluví i jako ke křesťanům nového zákona. Kdybychom z toho měli vypreparovat jenom tu jedinou větu, žijme tak, abychom se nemuseli stydět před Pánem Bohem. Abychom se před ním nemuseli skrývat, protože se za svůj život stydíme. A popravdě řečeno, asi bychom se museli všichni stydět, ať už během života nebo ke konci života, kdyby nebylo Pána Ježíše Krista. Kdybychom nebyli skryti v něm, očištěni od hříchů. To třetí, nejprve tedy, jak se Pán Bůh představuje jako Bůh zástupů, Bůh všemohoucí, potom je to ten, který už v tuto chvíli co si požaduje bezúhonnost. No a pak přichází cosi, co se stává pro člověka obrovským znamením. Znamení Boží smlouvy, jméno, nové jméno a obřízka na těle. Abram už se nemá nazývat Abram, ale bude se jmenovat Abraham. Chce se tím povědět, že bude opravdu otcem davů. A Sáraj se nebude jmenovat Sáraj, ale bude se jmenovat Sára. To nové jméno pro ně byl určitý předěl v jejich životě. Proto asi existuje i křestní jméno, které asi ve svém původním významu tvoří ten předěl mezi životem bez Boha a s Bohem. My už to tak dneska asi nevnímáme. A přitom si myslím, že by to tak, že by to nebylo špatně a bylo by to určitě dobře. A k tomu Hospodin přidává znamení obřízky, jakési viditelné znamení, které má člověku samotnému připomenout a připomínat stále. Jsem součástí smlouvy, kterou mi nabídl Hospodin. Když tady chodíte po Olomouci, myslím, že také si sem tam všímáte toho, že římskokatoličtí kněží vlastně i když nejsou v kostele, tak v naprosté většině chodí i po městě s kolárkem, v kněžské košili a s kolárkem. Víte proč? Proto, aby jim to stále připomínalo jejich poslání. Taková kněžská obřízka. Aby i v tom světě, kde budou chodit, aby věděli, že no se musí chovat podle toho, co nosí na sobě. A to si myslím, že není špatná věc. Je to prostě něco, co člověku připomíná, že je pořád Božím dítětem a že chce žít tak, jak se sluší na ty, kteří byli očištěni Kristovou krví. Tedy obřízka, to je starozákonní znamení na těle člověka, to viditelné znamení, které člověk nějakým způsobem cítí a ví, patřím Hospodinu a jsem součástí jeho smlouvy se mnou. A mým úkolem je žít bezúhonně. No a my křesťané máme přece také znamení naší víry a znamení spásy. A protože jsou to mimořádné věci, proto je nazýváme tím slovem, které v Biblii nenajdeme a přece si myslím, že ho užíváme právem. Svátost, tedy jakési činy, které vyzvedáváme nad všechny ostatní, jsou to, jakési teologie mluví o prostředcích milosti, že je to něco, co nám sděluje něco o nás a připomíná nám, že patříme jemu. A to je křest a večeře Páně. Dvě hmatatelné věci. Ta jedna jako obřízka se koná jednou v životě. Jednou v životě jsme pokřtěni. A Pán Bůh bere vážně křestní svoji smlouvu. A pak přichází ten hmatatelný pokrm na cestě. Večeře Páně, kterou ustanovil Pán Ježíš sám a říká, to čiňte na mou památku. A tak kdykoliv jsme svědky křtu A kdykoliv jíme chléb a pijeme víno, tak se stáváme součástí toho velikého znamení na tomto světě, že jsme těmi, kteří potřebují Boží milost, odpuštění. A přijali jsme ho. A jsme jeho lidem. A pokud se cítíme nehodni, tak ke stolu Páně patříme tím spíš. Je to takové zvláštní v ještě nedávných dějinách naší církve a z velice dobrých důvodů máme, a myslím, že i v řádu to je, pořád to tam máme, že pokud máme nějaké nevyřešené záležitosti, tak bychom si je měli před večeří Páně nějak vyřešit, abychom nepřijímali nehodně. Apoštol Pavel o tom mluví v listu Korinským a tam to má velice specifický význam, který si myslím, že je velice, velice lehké nepochopit, když ho zobecníme. A přitom, když vzpomeneme na ty dva, kteří se modlili v chrámě, ten vepředu, ten farizeus, Hospodine, to je tak skvělý, že nejsem jako ten poslední bezdomovec. To je tak skvělé, že znám Tóru a že vím, jak mám žít a že se mi to docela daří. A tam vzadu vidím toho, no ještě, že nemusím být jako on. To byl ten, který se cítil hoden. No a pak tam byl ten vzadu a říká, Hospodine, buď milostiv mě hříšnému. Jsou v životě situace, kdy nejsme schopni ledacos vyřešit okamžitě. A tak stojí za to povědět, že k večeři Páně nepřicházíme jako dokonalí. Není to tak, že musíme nejdřív všechno dát do pořádku a pak, až jako ti dobří, přijdeme k večeři Páně. K večeři Páně přicházíme i jako ti, kteří vědí, že zřešili, ale nechtějí a chtějí napravovat věci. A to v síle Božího ducha, v síle milosti, kterou přijímáme. Řekl bych, že čím víc si uvědomujeme svoji hříšnost a čím víc si uvědomujeme, že se nám třeba něco nepovedlo, tak tím víc oceňujeme milost, kterou přijímáme v chlebu a vínu. Přátelé, večeře Páně je pro hříšné, ne pro dokonalé. A tak samozřejmě nechci znevažovat to naše úsilí o to, abychom před Pánem byli, co Pánem Bohem byli co nejčistší a pokud je to možné, se snažili vyřešit to, co má být vyřešeno. Ale nesmíme zapomenout na to, že večeře Páně není pro dokonalé, ale večeře Páně je pro hříšné, aby je pozvedla. A tak bych byl rád, abychom i my byli dnes pozvednuti takovým znamením, podobným znamením, jako dostal Abraham a tedy už teď Abraham. A nám se právě v chlebu a vínu Hospodin představuje jako ten El Shaddai. V Kristu máme nové jméno. Jsme křesťané. Ne od slova křest, ale od slova Kristus. Máme nové jméno. A máme znamení. A tak to, co přijal, nebo to, co Hospodin vložil do života svého lidu poprvé, tak my dnes už přijímáme v jakési plnosti. A snad bych chtěl ještě k tomu dodat jenom jednu drobnost, že Abraham sám se zavazuje a má se zavazovat držet Hospodinovu smlouvu. Dnes říkám tato slova proto, a v tom textu se objevují, že Dnes se málo kdy, nebo řekl bych to jinak, s přibývajícími léty mám dojem, že se méně a méně lidé chtějí k něčemu zavazovat. Když jsem byl mládežník, v Ostravě byla mládež od 15 let, tak vedoucí mládeže byl vedoucí mládeže klidně 20 let, protože se k tomu jednou zavázal. A přinášelo to, věřte, nevěřte, dobré ovoce. Byli lidé, kteří učili besídku 30 let. Byli starší zboru, kteří byli staršími zboru hodně let. Přitom všem samozřejmě je potřeba dodat, že úplně není samozřejmé, že to je vždycky dobře. Nemusí to být vždycky dobře. Nicméně zdá se mi, že dnes už nemáme odvahu se k něčemu zavázat. A tak, no, tak ten nutný závazek. Včera jsem oddával jednu krásnou dvojici a ano, tam se koná závazek. Budu tě milovat až do konce života. Je to odvážné a přece to děláme. Když vstupujeme do sboru nebo u křtu, a taky se zavazujeme. Ale velice rychle na to zapomeneme. Je něco, k čemu byste byli ve své zbožnosti, třeba i ve vztahu ke sboru, se zavázat? Já když jsem byl jsem si to včera připomínal, před 12 lety jsem byl ve Spojených státech a tak jsem si říkal, no tak tam už ti křesťani neprožili nějakou takovou tu brzdnou dobu společnosti, kdy tam jako ty komunisti jim nevládli, tak se podívám na to, jak žijou křesťané tedy v této zemi, která je technologicky, ekonomicky a kdo ví, jak zkrátka na výši, tak jak tam žijou ti křesťané. A já když jsem přišel do jednoho z těch zborů, tak jsem hned u dveří dostal takový letáček, tak jak jsou to takové ty úzké letáčky, to rozděláte na tři kousky hezky a tam byl program celé bohoslužby a úplně na konci tam byl takový popis. Věříme, tři odrážky, čtyři, ale víc jich určitě nebylo. A pak tam bylo, k mému velkému podivu, zavazujeme se navštívit jedno velké shromáždění týdně, jedno malé setkání, jedno menší setkání týdně, nějakou skupinku, podporovat misii finančně a mít jednu službu ve sboru. Čtyři věci. A já jsem přesně věděl, o jaký sbor se jedná. Asi si to umíte představit, přijel jsem tenkrát z té Ameriky nadšený, protože se mi to zdálo jako skvělá věc a protože si myslím, že jistým způsobem je potřeba jít proti trendu doby, kdy se neradi k něčemu zavazujeme, a tak jsem to s takovým nadšením přednesl brněnským starším, kterých to bylo tenkrát 10 slovutných mužů. A zjistil jsem, že jsem podráždil hada bosou nohou. Jak to říct? No, nebylo to chladné a slušné odmítnutí. Bylo zásadní odmítnutí. V určitou chvíli, mojimi mi to asi potvrdí, jsem tuto věc nastínil i olomouckému staršovstvu. A říkal jsem si, třeba v Olomouci bude jiná nálada, jiný duch. A reakce byla o něco mírnější, řekl bych výrazně mírnější, leč ve svém duchu úplně stejná. Já tomu rozumím. Je to velice složité chtít po lidech, aby se k něčemu zavazovali. A tak si myslím, že ale zároveň si myslím, že to je něco, co patří do našeho života, bezesporu, zvláště ve vztahu s Pánem Bohem. A tak bych byl rád, aby nějaké takové závazky, abychom si dali a podle možností, které máme, měli odvahu na sebe vzít. Není to něco, co bych já chtěl nějak požadovat a kontrolovat. Já si myslím, že i v tom sboru, ve kterém jsem byl tenkrát v Americe, že to nikdo nekontroloval. Rozumějte. A že to byl jakýsi ideál zbožnosti, ke kterému došli ve zbožnosti svobodné společnosti. Tak si myslím, že takové ideály potřebujeme před sebou mít. A proto se odvažuji mluvit i o tom, že je dobře se zavazovat před Hospodinem. Ale zároveň je to na každém člověku, zdali i tento způsob života a služby vezme na sebe. Já to ještě jednou jako zopakuji, abyste jako měli, věděli, jaké jsou to čtyři věci. Mohlo by jich být víc, mohlo by jich být míň, mohou být jiné. A určitě to neříkám, protože to kdokoliv z nás bude včetně mě kontrolovat. Jedno velké shromáždění týdně, jedno menší setkání týdně, nějaká skupinka, podpora, finanční podpora církve a jedna služba ve sboru. Čímž se myslí? Jenom jedna. Jo, jsou lidé, kteří mají pět. To je vysvobození pro ty, kteří těch služeb mají víc. Jenom jedna. No a u některých by to bylo potřeba říct, tak aspoň jedna. Tak vám to dávám ke zvážení, ale teď bych rád, abychom se obrátili k Božímu slovu. Budeme slavit večeři Páně poprvé v tomto kostele. Večeři Páně jako znamení, které Pán Bůh dává nám, jako jakési hmatatelné znamení toho, že nás hříšné přijímá, že nás očišťuje, že nás naplňuje svým duchem, aby nás proměňoval k lepšímu.